Сега на линия е Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите, по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, тези дни безспорно най-голямата новина е приемането на второ четене с нощи, в късните вечерни часове, на бюджета за следващата година, защото от бюджета до голяма степен зависи как ще живеем през 2016 и така по-зле, по-добре, без промени. Какво е вашето мнение? Какъв е вашия коментар?
Ами, моят коментар е, че ще живеем без промени. Тоест, че се запази относителната стабилност в държавата. За съжаление, имаше редица основателни искания и на опозицията, и на партиите от управляващото мнозинство за малки корекции, които някакси не бяха удовлетворени. А мисля, че с малки отстъпки може да се постигне по-голям обществен консенсус. Да речем, давам пример, поне съм от тази комисия, да. Искането за средства за ремонт на българския манастир в Света гора в Атон, за ремонт на църквата ни в Одрин, която тези дни се прочу с действията на Вселенския патриарх, който така, доколкото съобщиха медиите, прекратил богослужението на български там. Но тези искания не бяха удовлетворени. А това, което се говори в парламента, е, че имаш искания за увеличаване бюджета на ДАНС, съвсем основателни, тъй като там създават нова структура към контратерористичния център, която практически не би могла да работи без дофинансиране. Но общо взето това, което чух в парламента, в кулоарите, по-скоро е, че някои от тези проекти ще бъдат финансирани в течение на финансовата година. С бюджета се действа така, защото ако дадеш на един, ще поискат всички.
Да.
Да.
Не, то е много популярна фраза на управляващите. Пари няма. Кажете от къде да вземем, за да ги дадем на вас, примерно. Нещо, което на мен ми звучи доста несериозно, така твърдят и компетентни икономисти, специалисти, защото винаги може да се направят вътрешни корекции, стига да имат желание и най-вече, ако са предвидени реформи. И така отиваме към следващия въпрос. Предвидени ли са реформите в бюджет 2016, защото това правителство, знаем, че се нарече реформаторско и дойде на вълната на необходимостта от реформи. И така ще имаме ли реформи през 2016 година?
Следващата седмица предстои гласуването на прословутите конституционни промени, аз така вече ги наричам, които биха дали началото на реформа на съдебната власт. Аз често съм казал, че това няма да е панацея за правосъдието.
Естествено.
Тоест, ако хората очакват, че от определението на дадена квота във Висшия съдебен съвет ще зависи бързото производство и справедливия процес, ще останат разочаровани. Това е, може би, само една начална стъпка, но това няма да доведе до този процес, който повечето хора желаят. Тоест 94% от българите желаят реформа на съдебната система. Не защото толкова много разбират от квоти, от Висш съдебен съвет, от структурата на съдебната власт, колкото това, че не получават този процес, когато сами се явяват съдебната власт.
Да.
Така с надежда с перли очи много хора в реформата в здравния сектор. Там в интересността министър Москов направи някои стъпки, като включването на пациентските организации, на Лекарския съюз, в договарянето на условията с Националната здравноосигурителна каса, но поред мен за реални промени, които да започнат да тъкат, все още не може да се говори. Аз му пожелавам успех, разбира се, тъй като това е едно от най-големите пера в бюджета, здравеопазването.
Аз не знам дали да му пожелая успех, защото аз се явявам пациент и знам какви реформи предвиди той спрямо пациентите. Това, че е поканил пациентските организации, изобщо не носи промяна на здравната система у нас. А знаете ли колко много ограничения на досега съществуващи форми на лечение, защото ние сме бедна държава и използваме всевъзможни форми за лечение на населението. Например, прословутите програми на редица фармацевтични фирми, още взето Петър Москов ги спира. С това обрича буквално на тотално влошаване на състоянието на много хора с болести, с хронични болести.
Ще ви кажа, че аз не съм специалист по здравна реформа, но мога да открито да заявя, че който човек да попитате в България доволен ли от здравеопазването,
не.
Ще кажа, че не е доволен.
Разбира се.
Което не мога да отрека, обаче в България има много добри лекари.
Да, да. Но те нямат условия за работа.
Да, да, да. Така че това е една от, как да кажа, темите за вечно недоволство. Аз практически не познавам човек, който да попитате дали е доволен от здравеопазването и той да каже, да, страхотно е,
да.
Намира се на нивото на английското или френското. Но аз мисля, че това трябва да се отнесе и към общото, как да кажа, състояние на държавата, нали? Все пак ние продължаваме да бъдем най-бедната държава в Европейския съюз. Това не знам дали това е клише, дали е точно така, но общо взето често се повтаря.
Ами аз ще ви кажа, например, на какво се крепи българската, ако можем въобще да говорим за някаква българска икономика. На два стълба. Европейските фондове и парите на емигрантите. Е, може ли една държава това да й бъде финансирането? Като нямаме икономика, като нямаме индустрия, като нямаме селско стопанство, откъде да имаме пари? Откъде да имаме средства, които да преразпределяме?
Вчера водих един разговор с професор Станков, той от групата на АБВ и
да
речеме, той ми даде следния пример, че България изнася земеделска продукция за около 7 милиарда. Но големият проблем е, че тя изнася суровини.
Точно така.
Тоест, не изнася продукция, която носи
принадена стойност.
Казвам го така простичко, не изнася консерви.
Абсолютно.
Което беше на времето гордостта на нашата индустрия. И аз самия трудно мога да си дам отговор. Все пак това не е като да направим ядрена бомба или свръхмодерен танк. Това е все пак да направим една консерва. Не мисля, че е някаква трудност да се насочат инвестиции в тая област, а и не виждам, предполагам, че има някакви пречки, защото и частният бизнес, нали, не насочва инвестиции в една област, която в България беше, така да се каже, една от водещите европейски страни в производство на консервирани храни.
Да.
Тоест, ние не се възползваме от възможността да все повече да създаваме принадена стойност в България. Защото едно е да продаваш пшеница, друго е да продаваш брашно.
Естествено.
Казвам го по примера на съседна Турция, която купуваше доскоро пшеница от Русия, но продаваше брашно.
Да.
Тоест тя е построила заводите, които да продават нещо по-скъпо и да добавя собствена принадена стойност. Така че наистина има много пропуски в икономическо отношение. Докато България няма здрава и стабилна икономика, която да произвежда, върху която да стъпи след това образованието, културата, националната сигурност, армията, ние няма да бъдем този международен фактор, който за много хора в съзнанието ние все още се явяваме такъв международен фактор. Но реално ние не сме такъв международен фактор. Да, наистина, ние сме членки на НАТО, членки на Европейския съюз с равен, нали, пълноправно членство, с изключение на Шенген. Но в политиката има и нещо, което се нарича real политик, нали, реалната политика.
Да.
Когато на масата на преговорите всъщност застане една малка държава с слаба икономика, с малка армия, до нея застане, да речеме, Германия или Русия или Турция, тогава почва вече да говори реалната политика.
Да.
Защото в крайна сметка има големи и силни и страни, които са по-малки и по-слаби. И за съжаление в политиката, особено напоследък с развитието на международната обстановка, все повече страни започват да говорят от позицията на силата, а не на това, че всички сме членки на Организация на Обединените нации и сме равни. Това е една илюзия. Ние не сме равни.
Още някои тревожни факти, свързани с бюджета, прави впечатление доста оптимистичните прогнози на кабинета. Те твърдят, че залагат 2,1 ръст на икономиката.
Да, всички
международни институции дават 1,5, 1,7. Продължавам нататък. Започваме да живеем на заеми. 5 милиарда и 300 милиона тази година, така, 2016-та.
Значи да уточним, че това са тези 5 милиарда, които са от миналогодишния заем. Това не е нов заем.
Не говоря, че е нов заем. Да, това са част от 16-те милиарда.
Да, да.
Но когато ги гласувахте миналата година, беше казано, че не е задължително да се теглят. Вие ги гласувайте, па дали ще ги теглим? Друг въпрос. Ето, че започва теглянето. 16 милиарда, разпределени за 3 години, колкото е мандата на това на правителство, точно по 5 милиарда и 300 милиона идват. С други думи, трите години, които остават от мандата на това правителство, ще бъдат осигурени с заеми.
Вчера, за щастие на бюджета, присъства господин Горанов, и той даде следното обяснение, че всъщност ние харчим повече, отколкото произвеждаме.
Точно така е.
И където този дефицит трябва да се покрива всъщност с част от този дълг, като се цели финансова консолидация, което означава намаляване на разходите и на дефицита да е под 3%. Това беше неговото обяснение. В интересните си изказа така доста компетентно и отговорни от всички въпроси на опозицията, т.е. не се скрия.
Ма това няма никакво значение. Това, че той отговаря компетентно и че не се е скрил, с нищо не променя нещата, че ние влизаме в дългова спирала. Ние започваме да живеем, да си плащаме социалните плащания, пенсии, заплати и така нататък на държавни чиновници, значи, от заеми.
За мен проблема тук не е, че влизаме в дълга спирала, че икономиката не е особено работеща.
Това значи
и Франция е в
дълговата спирала.
Най-голямата дълга спирала са Съединените американски щати, но просто там има работеща икономика, откъдето после тези пари да може да ги връщаме. Тоест, държава, чиято икономика работи, може да си позволи да влезе в големи дългови спирали. Но нашата икономика в момента не е в най-добрата си кондиция.
Тя въобще не е в кондиция, за съжаление. Кажете ми какво произвеждаме и какво наше производство се изнася, освен суровини.
Има развитие в IT сектора.
Единствено IT сектора, той не може да дивидне държавата. За съжаление.
Сега чувал съм и по-крайни мнения, че изнасяме единствено дървесина и скрап. Надявам се да изнасяме повече неща. Изнасяме земеделска продукция. Виждал съм заводи, в които наистина се работи на високо ниво. Да речем, в Габрово има военни заводи, високо технологични производства. Но, за съжаление, те са малък процент от българската икономика.
Да, да.
Тоест, пример има. Аз съм съм посещал завод, който шие униформи за армията. И на въпроса за кои армии шиите, те ми казаха, ми шием за Бундесвер, за унгарската и македонската армия.
Не, това е.
А на въпроса, това беше, разбира се, преди 2 години това посещение, на въпроса къде си шие нашата армия униформи, те казаха в Чорло, т.е. в Турция.
Да, да, да.
Странно.
Така е.
Да.
Понеже непрекъснато тези последни месеци сме част от един световен поток на информации за световни събития. Аз не спирам да питам, в бюджета предвидени ли са така наречените буфери, защото тероризъм,
да,
война в Сирия,
казва,
тероризъм,
че
нека да си довърша въпроса, тероризъм,
да.
Война в Сирия, бежанска вълна, всичко това струва пари. И никой не може да го скрие от нас, обикновените граждани. Та в бюджета предвидени ли са пари за всички тези световни събития?
Значи тези 5 милиарда точно така бяха определени, че около 40% от тях са точно такъв буфер, който даде сигурност и на банковата система. Разбира се, аз се надявам България да не участва в никакъв въоръжен конфликт, защото ясно съзнавам, че ние нямаме нито средствата икономически, нито военни, за да участваме в нещо подобно, да не дава Господ. А за съжаление, светът около нас, ние с вас си го повтаряме това от около 3-4 месеца променя, но ние като че не можем да прогледнем.
Да.
Просто наистина обстановката в момента е много по-тежка, отколкото 62-та година, Карибската криза.
Mm-hmm.
Особено, що се отнася за България, тъй като до Карибската криза беше близо Куба. А сега виждате ескалация на напрежението между Русия и Турция, а ние практически сме съседи с двете страни.
Продължавам нататък. Знам, че не е прилично един депутат да говори за процесите в други парламентарни групи, ама те станаха част от събитията на държавата ни. Говоря за две от останалите парламентарни групи в Народното събрание, Реформаторския блок, а от днес и Патриотичния фронт. Реформаторския блок...
За Поли Карастоянова.
Е, че то малко ли да предложат един депутат да бъде изключен от парламентарната група? Затова, защото е изявил лична воля.
Сега по принцип, аз никога не съм дал коментари на други парламентарни
групи. Не, аз друго щях да ви питам. Не да давате коментари какво се случва в тия групи. Ние знаем какво се случва. Разногласията са доста сериозни. Става дума за друго. Започва ли роенето в това Народно събрание? Защото, ако се върнем назад, горе-долу година и нещо след учредяването на съответния парламент и започват едни такива вътрешни борби в парламентарните групи и започва да се...
Самият правилник на Народното събрание не го позволява, тъй като той не дава право да се образуват нови
парламентарни групи. Няма никакво значение, дава правото на независими.
Това да. Точно там се до госпожа Карастоянова, аз работя в нейната комисия, където тя е председател. Аз съм с добри... с добро мнение за нея, за това как ръководи комисията. Сега там цялата история ми е малко... Не съм чел защо точно е предложено, доколкото разбрах за гласуването за ракията.
Да. Писала се вносител заедно с други народни представители, а те са против този законопроект, имат собствен законопроект.
Ама не са против, защото те гласуваха различно групата им. В смисъл, не гласуваха за.
Са решили, че ще внасят собствен законопроект и тя не се е подчинила вид на общото решение.
Да, съм с добри впечатления от нейната работа в
комисията. Не, аз не ви питам за персоната Карастоянова. Да. Нито ви питам за това Радан Кънев иска ли да стане шеф на Реформаторския блок. Аз ви питам за друго. Започва ли в това Народно събрание процес на разместване на вас, народните представители? Защото вие повлякахте крак вашата парламентарна група. То не беше делене, умножение, събиране, изваждане. Накрая от това, което стартирахте като България без цензура, България без цензура остана с един народен представител. Всичките други вече сте в някакви други партии, партийни формирования и така нататък. Ще продължи ли този процес в този парламент?
Не, лош пример. Мисля, че тия процеси в Реформаторския блок отдавна тлеят. Вие знаете, че там постоянно така се слушат някакви търкания.
Да.
Аз днес имах възможност да задам на блицконтрол въпрос на госпожа Кунева за така наречения мини Шенген.
Така?
Нейният отговор не беше много, как да кажа, успокояващ.
Така?
Тя ми отговори съвсем директно, че България е против такъв мини-Шенген, но...
Но Европа е за, за съжаление.
Европа да върви към възстановяване на националните граници.
Mm-hmm.
Така че определено се забелязва. То е ясно в смисъл по това, което чета по медиите, че има различни оттенъци в оценката, когато говори господин Лукарски, който е председател на СДС, когато говори господин Кънев от ДСБ или когато говори Миглена Кунева, по различни процеси. Но до този момент реформаторите винаги са успявали да се сплутят по конкретни казуси.
Значи, да ви кажа...
Не знам как се развият действия от тук нататък.
Да ви кажа защо ви питам. Ако бяха в опозиция, вероятно нямаше въобще да им обръщаме внимание. Но това е част от управлението на България. От тях много неща зависят. И никак не е безразлично на нас, редовите граждани на тази държава, какво ще се случва с управлението в нея. А състоянието на Реформаторския блок, на Патриотичния фронт, пък до някъде дори и вашето, защото и вие почнахте доста често да гласувате с управляващите, идва да покаже какво ще бъде управлението на държавата. И аз затова ви питам толкова напористо и повтарям въпроса си какво се случва в Народното събрание, защото от това, от вас зависи и какво е управлението на държавата.
Ами аз мисля, че до президентските избори не очаква едно стабилно управление. Mm-hmm. Сега дали президентските избори ще бъдат 2-1 или просто президентски избори, това не мисля, че някой може да го прогнозира. Това наистина зависи от тези процеси, за които вие говорите. Тоест, все пак да не забравяме коя е водещата партия и в крайна сметка тя задава тона. И до момента този тон е достатъчно успокоителен и усмирителен, така да го кажа. Да. Така че поред мен това е партията, която ще вземе решение за това дали този парламент да живее до край мандата си или не.
Защо, господин Петров, е толкова непрестижно в България да си опозиция? В някои силно развити демократични държави понякога дори да си опозиция е много по-престижно, отколкото управляваш. А у нас всеки бяга да не е опозиция.
Това е, може би, свързано с българския менталитет. Както съм чел господин Иван Хаджийски,
така?
Нашия народопсихолог, както казал Шопа, на мен е служба ми, дай да управлявам. Нали?
Да.
По принцип, българин обича да върви с властта и с силния. И, как да кажа, ако нали, отрезяване настъпва на по-късен етап, но като цяло това, което ми се е случило до сега през последните 25 години, винаги е било едно и също. Тоест, ние чакаме винаги поредния месия, който да ни управи. Било това за 800 дни. Също сегашното управление като че ли е най-малко месианско в това отношение.
Да.
Тоест, никой не обещава чак такива неща, каквито се обещаваха преди това.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар. Желавам ви успешен ден.
Мерси, благодаря.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.